është thirrur në mesnat dhe i është kërkuar të heqë lajmin për Davutoglun. Ishte cenzurë e madhe për gazetën, thotë Gultekin, duke shtuar se të gjithë e dinë se çfarë lloj pasojash mund të kishte për afarizmin e gazetës. Erdogan po e përgatit prej kohësh versionin e tij të sistemit presidencial, megjithëse i pambështetur nga kushtetuta e sotme, ai ka provuar të intervenojë në çdo aspekt të jetës politike, ekonomike, sociale dhe mediatike të vendit. Marr parasysh reputacionin në rritje të Davutoglut të Turqisë, famën e tij në skenën politike të vendit dhe njëkohësisht edhe përpjekjet jo të vogla për të emëruar njerëz nga rreth i tij edhe në nivelet e mesme por edhe të larta, mund t'ju ketë dukur mikut dhe vëllait Erdogan se kryeministri po fillon të dilte si një sfidues i tij personal, duke u bërë, siç thot Gultekin, alternative dytë dhe të kërcënonte referendumin kushtetues të parapar për vjeshtën e vitit 2016. Ndërkohë Erdogan dhe njerëzit për rreth tij po bëjnë çdo gjë për të arritur votën për në referendumin e ardhshëm. Kjo përfshin edhe promovimin e pikpamjes se heqja e nocioneve nacionaliste turke dhe koncepteve nga kushtetuta aktuale nuk është e mundshme për një lider të fuqishëm dhe pandryshimet e anajalsës ose ligjit mëm siç njihet kushtetuta në Turqi. Kjo nismë ka mobilizuar nacionalistët, liberalët dhe grupet pro-kurde. Për çudi, një nga dy partit pakic në parlament, Partia Nacionaliste e Lëvizjes Kombëtare, ka filluar papritmas të ndahet në fraksione dhe papritmas po dëgjohen zëra që thonë se çështja kurde në Turqi do të jetë e pamundur që të zgjidhet nëse nuk formalizohet dhe nuk bëhet ligjor super autoriteti i Erdoganit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Më shumë se 10.000 njerëz u mblodhën për ceremoninë e rihapjes së një xhamie në Bosnjë, e cila ishte shkatruar nga serbët ortodoks gjatë luftës së viteve 90. Xhamia Ferhat Pasha ishte kryevepër e shekullit 16 e arkitekturës së stilit osman. Ajo ishte një ndër 16 xhamit që kishte qyteti Banja Lukës, të cilat ishin shkatruar nga serbët. Një përpjekje pas luftës në vitin 2001 për ta vënë një gurtëmel për ndërtimin e saj ishte ndërprerë nga një grup nacional nacionalist serb i cili sulmoi vizitorët musliman duke lënduar vjetra prej tyre e vrar një person. Ndërsa sot autoritetet serbe të Bosnjës vendosën afër 1000 polic për ta siguruar mbarvajtjen e ceremonisë, njofton agjencia e lajmeve AP. Kandidati për kryetar të Londrës i Partisë Laboriste në Britani të Madhe, Sadiq Khan, është zgjedhur kryetari i këtij qyteti, duke e bërë atë liderin e parë musliman të një kryeqyteti të Bashkimit Evropian.
My promise to you is this. I promise you that I'll always do everything.
Dhe ju premtoj këtë gjë, se unë do të bëj çkado që mundem për ta bërë qytetin ton më të mirë. Unë do të jem kryetar për të gjithë londinezët, ka thënë Khan. Khan fitoi 57% të votave, përderisa rivali i tij konservativ përfundoi me 43% të votave. Khan, 45 vjeçar, është djali i një emigranti pakistanez që punonte si vozitës autobusi. Ai fitoi kundër rivalit të tij Zak Goldsmith, 41 vjeçar, i cili është djali i një manjati të pasur. Goldsmith e kishte akuzuar Khan se po mbështeste ekstremistët musliman në një fushatë që ishte kritikuar gjerësisht për fshirë dhe kritikat nga vetantarët e Partisë Konservative të Goldsmith. Khan tani është pasardhës i Boris Johnson, i cili njihet si avokues i daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, e i cili gjithashtu shihet si një nga favoritët për ta pasuar David Cameron si kryeministër. Më shumë se 50 varreza masive janë gjetur në territorin e liruar nga kontrolli i shtetit islamik në Irak, përfshirë 3 gropa të mbuluara në një fushë futbolli ka njoftuar i dërguari i Kombeve të Bashkuara. Jan Kubi, si ka thënë Këshilli të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, se dëshmit për krimet rënqethëse të kryera nga grupi militant u zbuluan përderisa forcat irakiane të mbështetura nga trupat amerikane dhe forcat ajrore po e rimernin qytetin e Ramadit dhe zonat e tjera në veri dhe perëndim të Irakut. Tri varreza që mbanin nga 40 grupe të mbetjeve u gjetën në një fushë futbolli në Ramadi më 19 prill, ka thënë Kubis. Ramadi është liruar plotësisht nga shteti islamik në muajin shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vrarë 10 militantë të Al-Qaidës dhe kanë lënduar një militant gjatë sulmeve ajrore që kishin përcak degën e këtij grupi në Jemen, ka njoftuar Pentagoni. Në njoftim gjithashtu u zbulua për herë të parë që Pentagoni ka vendosur një numër shumë të vogël të trupave në Jemen për të asistuar në mposhtjen e grupit Al-Qaida. Trupat thuhet se kryesisht po ofrojnë ndihmë për Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën e inteligjencës, e cila edhe kishte kërkuar ndihmë në kohën kur po e lufton largimin e Al-Qaidas nga zonat e mbajtura nga militantët për rreth qytetit detar Mukalla. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe beson se bisedimet triorshe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin kanë arritur në një përparim të madh në zgjidhjen e mosmarrveshjeve të tyre për ishujt Kuril. Ministria e Jashtme japoneze tha se dy liderët janë pajtuar që të merren me këtë çështje personalisht dhe t'i lënë anash mendimet e vjetra për mosmarrveshjen prej disa dekadash rreth këtyre ishujve që Rusia kishte pushtuar në fund të luftës së dytë botërore, por që Japonia do që ata t'i kthehen asaj. Putin tha se gjatë takimit janë ngritur pyetje që kërkojnë vëmendje të veçantë dhe se ndoshta për këtë arsye duhet që palët i kushtojnë vëmendje të veçantë ndërtimit të marrëdhënieve të ndërsjella. Para takimit, Kremlini kishte minimizuar shpresat për përparim të mundshëm. Moska nuk ka treguar asnjë shenjë të gatishmërisë për të hequr dorë nga këta ishuj. Armenia dhe Azerbajxhani e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes së armpushimit, duke bombarduar pozitat ushtarake të njëra tjetrës në zonat e tyre kufitare. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha sot se forcat armene kanë granatuar pozitat e tyre në vendodhjet në lartësi përgjatë kufirit shtetror ndërmjet të dyja vendeve dhe në zonat e afërta të Nagorno-Karabahut. Të njëjtën gjë ka thënë edhe Ministria e Mbrojtjes e Armenisë. Akuzat e dyanshme vinë në kohën kur të dyja palët arritën një armpushim për ndalje të armiqësive më 5 prill, i cili është mbajtur në masë të madhe. Në fillim të prillit, Nagorno-Karabahu përjetoi valën më të ashpër të dhunës, që nga koha e armpushimit të vitit 1994, e cila pati ngrirë konfliktin ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin problematik. Dam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe në faqet tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet e fundit si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga stafi i radios Evropa e Lirë. Materialet tona i gjeni gjithashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëçi.